Dobrodošli na podcastu Ogledalo, kjer se pogovarjamo o vsem, kar diši po psihologiji. Razbijamo mite in tabuje ter se učimo, kako in zakaj poskrbeti za lastno duševno zdravje. Z vami sem psihologinja Špela Kresnik. Pozdravljeni v prvi epizodi v letu 2023 in hkrati v 38. epizodi podcasta Ogledalo nasploh. Letošnja prva epizoda bo solo epizoda, torej nekoliko drugačna od prejšnjih, kar pa seveda ne pomeni, da v naslednjih epizodah ne bom gostila novih zanimivih gosti in gostov. Kot se za začetek leta spodobi, imam za vas eno tako voščilo, ki vam bi ga zares iz srca rada predala. Vsi tisti, ki pa tega podcasta ne poslušate v realnem času, pa se veste, voščil ni nikoli preveč in vedno prav pridejo. Torej, iz srca vam v letu 2023 privoščim, da bi vam bilo večino časa prijetno v vaši koži. Da bi zmogli prepoznati priložnosti za osebno rast, da bi si upali poiskati pomoč takrat, ko bi jo, če bi jo potrebovali in predvsem, da v letu 2023 izkoristite čim več svojega potenciala. V tej epizodi se bom dotaknila tematike, ki je za januar kar precej popularna. To so novoletne zaobljube oziroma cilji na začetku leta. In naj vam kar na začetku povem, da si novoletnih zaobljub že nekaj let ne dajem več. Zakaj? Predvsem zato, ker so zaobljube nekaj, kar si obljubimo. In običajno velja, da naj bi obljube držali. In kaj se zgodi, če nam spodleti? Razočaramo se. Zato morda ni vedno najbolj pametno, da si dajemo novoletne zaobljube, kajti več zaobljub, kot si damo in več, kot jih potem ne uresničimo, bolj oziroma večkrat sami sebe razočaramo. Kar pa seveda ni dobro za naše duševno zdravje. Sploh velik izziv imamo tukaj tisti, ki smo bolj nagnjeni k perfekcionizmu. Kajti pri perfekcionistih se pogosto zgodi, da vidimo stvari črno-belo. Seveda je to odvisno od tega, kako dobro vladamo in izkoriščamo svoj perfekcionizem, se pravi, ovladamo tisti negativni vidik in kako dobro izkoriščamo ta pozitivni vidik perfekcionizma. In če smo precej nagnjeni k temu, da gledamo stvari črno-belo, potem se lahko hitro zgodi, da takoj, ko si damo neko zaobljubo in če jo prekršimo, je to takoj za nas no-go. Ni več možnosti povratka, ne moremo več nazaj in se pravi, takoj odnehamo. Zato torej ni najbolj pametno, da se preveč obremenjujemo s temi novoletnimi zaobljubami ali z novoletnimi cilji. V bistvu dejstvo je, da so cilji veliko boljši kot zaobljube, kajti zaobljube so lahko samo nekaj, kar pač si hipotetično obljubimo, cilji pa so že malo bolj specifična zadeva, seveda, če se jih lotimo na pravilen način. In cilji vsebujejo tudi elemente, ki jih novoletne zaobljube načeloma ne vsebujejo. Se pravi, kot to specifičnost in potem tudi časovno določenost, ne? Ker pri ciljih je zelo pomembno, da si damo tudi datum, kdaj bomo nek cilj dosegli. In pa cilji imajo še eno pomembno sestavino in to je načrt. Torej, cilji brez načrta ne bodo prav dolgo aktualni oziroma jih bomo veliko težje dosegli, če sploh. Kajti statistike naj bi ugotovile, da le 8% ljudi doseže te novoletne zaobljube oziroma uresniči. Ne? In kljub temu, da mi lahko te novoletne zaobljube preoblikujemo v neke cilje, recimo cilje za leto 2023, žal to pogosto ni dovolj. Verjamem, da če ste že kadarkoli poskusili postaviti kakšne cilje na začetku leta, se vam je zagotovo že zgodilo, da so tudi vsi ti cilji splavali po vodi ali pa vsaj večina njih. Ne? Ker, a veste, pogosto niti pisanje ciljev ni dovolj. Kajti tu rabimo še veliko enih korakov, pa ne samo korakov, še nekaj drugega. In zelo popularni so ti cilji torej na začetku leta. In takrat se mi počutimo zelo motivirane, a ne, ker nekako simbolično smo eno leto zaključili in zdaj imamo možnost in priložnost za neke nove načrte. Ampak ta motivacija nas lahko zelo hitro mine, čeprav imamo mi na začetku leta občutek, da imamo super moč in da ja, vse te cilje bomo dosegli. V resnici jih res lahko dosežemo. Ampak motivacija ni nekaj, kar bi ostajalo na tako visokem nivoju, kot je morda na začetku leta, skozi vse leto. Je pa res, da bolje kot se pripravimo na doseganje nekega cilja, da bolje kot si ga, bolj natančno kot si ga načrtujemo, torej pot do tega cilja, bolj uspešno kot stopamo po poti, se pravi, da odkljukavamo torej te majhne korake, bolj smo potem tudi motivirani, da napredujemo. Je pa res, da so tudi strategije postavljene ciljev zelo različne. Ne? Veliko krat boste slišali koga govoriti o nekih strategijah postavljanja ciljev, recimo ena taka zelo znana in najbolj popularna strategija postavljanja ciljev je tehnika SMART. Zagotovo ste že slišali za njo. In v resnici, veste, nihče vam pa ne pove, da tudi to ni dovolj. Tudi zgolj ena tehnika vam ne bo pomagala, da boste zagotovo dosegli nek cilj. Zakaj? Zato, ker prvo kot prvo ni vsaka strategija primerna za vsakogar. In drugo kot drugo, če naredimo nek cilj po strategiji, še ne pomeni, da bo to dovolj za to, da bomo ohranjali visok nivo motivacije. Zelo pomembno je predvsem pri ciljih to, da je cilj res nekaj, kar izhaja iz nas. Da je to res neka naša notranja želja. Sicer poznamo tudi cilje, ki jih lahko dosežemo s pomočjo neke zunanje motivacije. To so predvsem mogoče neki cilji, za katere vemo, da bi jih res bilo dobro doseči, morda recimo cilji vezani na naše zdravje, pa vemo, da nismo tako notranje motivirani, ne? Pa si damo kako zunanjo motivacijo. Zdaj, notranja motivacija je tisto zadovoljstvo, občutek zadovoljstva, ko napredujemo, ko nekaj dosežemo. Zunanja motivacija pa so tiste nagrade zunanje, ki si jih lahko bodi si kupimo ali dobimo od kogarkoli drugega. Dejstvo pa je, da ta zunanja motivacija je veliko manj stabilna kot notranja in poleg tega tudi nima take moči. In takoj, ko pravzaprav dobimo to, zadovoljimo neko korak, ko se nagradimo, ne, je ta motivacija bolj taka, zelo hitro mine, ne, zelo hitro se nekako adaptiramo na to in potem rabimo še več tega zagona in zunanje motivacije. Torej, če se še malo dotaknem teh strategij. Strategije je veliko. Če greste malo pogooglat, boste videli, ne vem, zdaj na pamet ne bom rekla, katere številke, zato ker lahko popolnoma pihnem mimo, ampak obstaja veliko strategij za doseganje ciljev. Zdaj, katero izbrati? Katera je prava? Tu je največji trik. Izbrati morate tisto, ki je za vas ok. Zdaj pa kako to narediti? Recimo, zase ne morem reči, da imam neko določeno strategijo, ki sem jo pobrala iz interneta ali pa ki sem jo prebrala v neki knjigi. Je nimam. Pač pa je moja strategija pravzaprav nek miks najrazličnejših strategij. To pomeni, da sem veliko raziskovala, veliko testirala in da sem skozi to potem prišla do neke svoje strategije, ki pa meni učinkuje in funkcionira. Torej, pregledala sem različne literature, različne strategije, testirala malo eno, malo drugo in potem ugotovila, kaj mi ustreza in kaj mi ne ustreza. Predvsem pa sem tukaj poslušala sebe. In čeprav sem, priznam, začetniška napaka, na začetku delala take napake, kot so recimo, da če nisem se držala neke strategije, potem sem bila prepričana, da je z mano nekaj narobe, ne, da pač strategija mogoče ni okej, ne. In nisem prav dosti poslušala sebe, no, pri postavljanju ciljev, ko sem se začela s tem ukvarjati. Potem pa sem z leti ugotovila, da pravzaprav je najboljša strategija tista, ki jo izoblikuješ sam. To je tudi zame najboljša strategija za time management, recimo, ne. Ampak ja, seveda zahteva tu v zadju nekaj raziskovanja, pa ogromno tega, da se slišimo. In potem imamo tukaj še eno zadevo. Ko ugotovimo to strategijo, ko najdemo način, ki nam je blizu, ki nas motivira, ki je za nas okej, se pojavi še en problem. Moram vas razočarati, tudi strategija postavljanja ciljev ni dovolj. Torej, tudi če imate cilj, jasen, točno določen, časovno natančno določen, kdaj mora biti dosežen. Tudi če imate cilj zelo specifičen, če ga imate narejenega na korake, točno veste, kateri korak morate v katerem časovnem obdobju narediti. Ja, tudi to ni dovolj. Zato, ker je v ozadju še ena zelo taka pogosta stvar, ki, na katero pravzaprav ne vem, če je kdo imun. In to je odlašanje ali prokrastinacija. Torej, poleg vsega tega, ko se že lotimo postaviti cilje, jih oblikovati, jih strateško razdeliti, se lahko pojavi še tretji problem, da jih torej ne dosežemo in to je odlašanje. In to je najpogosteje nekaj, o čemer nihče ne govori na glas. Vsi vam prodajajo te uspešne zgodbe, kako boste dosegli cilje v 5 korakih, če boste uporabili to in ono strategijo, ampak glej ga zlomka, tudi to ne deluje. Zato, ker pozabijo na zelo pomembno sestavino. In to je odlašanje. Kako se torej zdaj spopasti s tem odlašanjem? In to odlašanje je mene tako zelo zanimalo, da sem lani na koncu leta, oziroma proti koncu leta, naredila en e-vodič oziroma priročnik, če želite, če vam je to ljubše, ki ga najdete v moji spletni trgovini. In naslov priročnika oziroma e-vodiča je Kako prenehati odlašati. Zdaj, ta e-vodič je na voljo v moji spletni trgovini za 39,90 evra, ampak če boste ta podcast poslušali do konca, vam povem, kako ga lahko dobite povsem brezplačno. Ta e-vodič Kako prenehati odlašati je v bistvu namenjen vsem, ki radi podležete skušnjavi odlašanja. V vodiču boste spoznali, kaj je v resnici to odlašanje, najprej torej neka teoretična osnova, kot se v bistvu zadeve lotevamo takrat, kadar nekaj raziskujemo, zato ker jo moramo najprej razumeti. Torej, najprej spoznate, kaj je odlašanje ali prokrastinacija in zakaj sploh do tega odlašanja pride. In potem je potrebno ugotoviti, zakaj odlašate. To je zelo pomemben korak, ki ga ni dobro spuščati. Torej, s pomočjo vaj v tem e-vodiču ugotovite, zakaj odlašate, kje, na katerih področjih življenja najpogosteje odlašate, in potem vas vodič pravzaprav nekako s pomočjo teh praktičnih vaj in tehnik nauči obvladovati vaše odlašanje. Torej, gre za nek tak pripomoček, ki vam bo pomagal doseči zastavljene cilje, ker se boste znali upreti tej skušnjavi odlašanja, ki jo pravzaprav pravim, da nihče ni imun na njo. Vsi se kdaj spopadamo s tem odlašanjem, ključno z mano. In kaj še problem lahko pri postavljanju ciljev v začetku leta ali kadarkoli? Lahko se recimo kdaj sredi leta spomnite, da si želite postaviti na novo cilje in se tega lotite. Postavljanje ciljev torej nima nekega točnega datuma, kdaj bi to morali narediti. Je pa res, da se jih večina ljudi loti postavljati ravno v začetku leta, zato ker pa če je začetek leta simbolično en tak začetek za vse, ne? In ravno zaradi tega se pogosto tudi zgodi, da si naenkrat postavimo preveč ciljev in se preobremenimo. In potem zopet hitro ugotovimo, ja, šit, ne gre mi. In zopet gre to na našo samopodobo. V smislu, spet sem si postavil ali postavila cilje, spet jih nisem dosegel ali dosegla. Tukaj vam bom povedala en trik. In to je ta, da si nehajte govoriti, da niste dosegli ciljev. Namesto tega poglejte, kje na poti ste, dokot ste prišli. In če vam je pri enem cilju uspelo narediti 2 ali 3 korake, si rečite, wow, uspelo mi je narediti 3 korake. Ne, da ste neuspešni ali pa da ste zaradi tega zdaj slabši, ker niste dosegli teh ciljev. Ne? Wow, uspelo mi je narediti te 3 korake, naslednjič bom morda naredil ali naredila še kakšnega več. Malo več te prijaznosti, te vzpodbude do sebe. Ne? Če se boste kdaj poslušali, boste videli, kako zelo strogi smo sami s seboj. Kako velike zahteve imamo do sebe. Tukaj zdaj sploh govorim za v bistvu vsakogar, ampak če vzamem v obzir, da je veliko ljudi perfekcionistov, je potrebno to samo kritičnost pomnožiti vsejkrat 2. Ne? Torej, nižajte te, kako bi rekla, zahteve do sebe ali pa bodite vse malo bolj sočutni. Ne zdaj, da povsem opustite neke zahteve, pač pa da dodate temu več sočutja. Torej, ni vam treba, ne vem kako, znižati teh svojih standardov, ampak dajte se tudi vzpodbujati. Ne? In zapomnite si, manj je več. Ker hitro boste ugotovili, da ste si zadali preveč ciljev. Nič hudega. Vedno imate prostor in čas za reevalvacijo. In vmes na poti se vam bo tudi kdaj zgodilo, da boste ugotovili, da si pa nečesa več ne želite, pa bo nek cilj povsem nesmiseln in ga boste lahko prečrtali. Pri nekaterih ciljih se vam bo morda tudi zgodilo, da boste na sredi poti pa ugotovili, da bi raje zavili levo in ne desno. In zdaj, če se znate dovolj poslušati, boste potem to tudi naredili. Skratka, kar vam želim v tej epizodi predvsem povedati je to, da ne imejte ciljev v smislu zdravo za gotovo. Ampak naj bodo cilji vaše usmeritve, vaši smerokazi. Naj vam bodo podpora in pomoč na vaši poti. Ne pa zdaj, če nekega koraka ne boste naredili točno ob tistem času, ko ste si vi zamislili, pa je zdaj vaš cilj propadel. Ne. Dajte si priložnosti, dajte vztrajati, dajte se vzpodbujati. Pomislite, kako bi vi vzpodbujali nekoga, ki bi bil vaš prijatelj. A bi mu rekli, ko ne bi recimo naredil nekega koraka, je veš kaj, zdaj si pa totalen loser in zdaj je čist brez veze, da sploh nadaljuješ, najboljše, da odnehaš. Prepričana sem, da ne. Rekli bi mu, glej, ok je. Samo en korak na poti, trenutno ni šel. Dajmo malo se potrudi, pa bo šlo naslednjič bolje. To se sliši malo bolj spodbudno, ne? No, bodimo takšni tudi do sebe. In še ena taka past, zakaj nam ne uspe doseči teh ciljev, če tudi imamo morda zelo strateško dobro nastavljene, je ta, da ne naredimo dobre analize stanja trenutnega. Ne? Zaradi tega se tudi pogosto dogaja, da neki cilji niso neki naši notranji cilji, tisti torej cilji, ki bi si jih zares mi sami želeli doseči. Zato je zelo, zelo pomembno, da se lotimo tudi tega, ne? Da naredimo neko analizo stanja in da potem izhajamo iz tega, kako smo trenutno zadovoljni z nekimi področji v svojem življenju in kam želimo naprej od tu. In potem je seveda tudi zelo dobro pogledati, kateri so bolj dolgoročni cilji, kateri so bolj kratkoročni cilji, jih smiselno razdeliti in seveda razporediti po pomembnosti, kajti niso vsi cilji enako pomembni. Toliko torej zdaj na kratko o teh ciljih in o postavljanju ciljev, čeprav imam občutek, da bi lahko o tem govorila v nedogled. Ampak tisti, ki vas to področje bolj zanima in tisti, ki bi si želeli več od leta 2023 ali pa vsej končno doseči kak cilj, ki si ga res dolgo že želite, vas lepo vabim na spletno delavnico Moje leto 2023. Ta delavnica je bila pred 2 letoma, torej preden se je začelo tisto obdobje koronakrize, že 2-krat izvedena, torej 2 leti zapored. Mislim, da sta bili to leti 2018 in 2019, če se ne motim. Torej, takrat je bila ta delavnica izvedena, ampak letos je ena taka sprememba in sicer ta delavnica ne bo izvedena v živo, pač pa bo izvedena preko spleta online na način, da si boste lahko povsem sami določili čas, ko boste želeli spremljati to delavnico oziroma ko boste želeli iti v proces te delavnice Moje leto 2023. Ta delavnica bo potekala torej preko spleta v spletni učilnici, kjer boste imeli videe in dobili boste tudi delovni zvezek oziroma delovne liste, s pomočjo katerih boste vso znanje, ki ga boste osvojili preko videov, predali tudi oziroma prenesli takoj v prakso. Kaj bo zajemala? Zajemala bo vse to, za kar sama menim, da je nekako se mi do zdaj izkazalo za najučinkovitejše metode oziroma strategije tega planiranja oziroma zastavljanja ciljev. Pa še, če sem čisto iskrena, glede na feedbacke, ki sem jih dobila takrat za to delavnico, vem, da je bila dobro zastavljena. Ta delavnica, ki bo tokrat torej izvedena v spletni obliki, bo vsebinsko sicer podobna tistima 2 delavnicama, ki sta že bili izvedeni, imela pa bo eno novost, ena nadgradnja jo čaka. Torej, vsebinsko bo zajemala to analizo stanja, spoznavanje seveda teh vseh strategij, izmed katerih boste lahko potem oblikovali svojo strategijo. Tudi veliko nekih takih motivirajočih tehnik bo zraven. Upgrade delavnice pa je v temu, da dobite še eno tehniko, ki vam bo pomagala se zoprstaviti temu odlašanju, pa ne le odlašanju v smislu tega doseganja teh dolgoročnih in kratkoročnih ciljev, pač pa tudi v tem, da vam bo vsakodnevno pri vsakodnevnem time managementu v veliko pomoč, kajti odlašamo v resnici na dnevni ravni. In te tehnike, te konkretne tehnike, ni niti v prej omenjenem vodiču, kako prenehati odlašati, zato ker sem jo posebej prihranila za to delavnico. In če sem že prej omenjala ta e-vodič, vam povem, da vkolikor se nam pridružite na tej delavnici Moje leto 2023, dobite e-vodič, kako prenehati odlašati brezplačno kot darilo. In mogoče še nekaj detajlov. Ta delavnica, čeprav bo online, si boste lahko torej ogledali videe, kadarkoli boste vi želeli, seveda v nekem določenem časovnem obdobju. Povezavo do več informacij v zvezi z to delavnico bom dodala v opis te epizode. Je pa res, da bo ta delavnica potekala povsem anonimno, se pravi, ne boste vedeli, kdo je vse v skupini, kdo je vse tisti, ki sodeluje pri delavnici od drugih udeležencev, tako da je torej 100% poskrbljena za to anonimnost. Kot sem že omenila, dobite zraven delovne liste oziroma delovni zvezek z nalogami in video posnetke, ki bodo kratki in bodo zato lažje sledljivi. Konkretni napotki, konkretne vaje, konkretne tehnike, veliko motivacije boste dobili tukaj in predvsem seveda torej je ta delavnica za tiste, ki si želite oblikovati svoje leto 2023 po svojih merilih in potem ta merila tudi doseči ali še bolje preseči. Zdaj, kako se lahko prijavite in več informacij o tej delavnici dobite v opisu te epizode. Vse, kar vam še izdam, je pa to, da se bodo vrata delavnice oziroma tega spletnega portala, na katerem bo delavnica izvedena, odprla 24. januarja 2023. Torej, zdaj hitro skočite v opis te epizode in najdite povezavo, kjer vas čaka več informacij in tudi možnost prijave na delavnico. Tako, toliko za enkrat. Že prihodnja epizoda ne bo več solo epizoda, ampak že prihaja nekdo v goste in tematika bo zagotovo zelo zanimiva. Hvala lepa, ker ste me poslušali do konca in vesela bom, če boste tudi to epizodo podelili naprej. Lahko me označite na svojih Instagram storijih, pa vas bom z veseljem potem tudi podelila naprej. Napišete kakšno oceno v svoji aplikaciji, če vam to aplikacija omogoča. Vesela bom tudi vseh vaših vprašanj, kritik, predlogov v svoj inbox na Instagramu ali na e-mail info@naspelakresnik.com. Vse dobro.